Servus und willkommen zum Podcast. Ich bin За энэ подкастада ихээс өмнө өөрийнхөө танилцуулга бичлэгийг подкастыг хүргэе гэж бодлаа. За би бол инхүшээ. Танилцуулга таатай байна. За ягаад инхүү подкастыг хийх гэж байгаа вэ гэж асуух болох юм. Ягаад та бүхэн энэ подкастыг сонсохтой байж хэл юм уу те? За инхүү подкастыг би болохоор өөртөө болон өөрийнхөө доод үеийнх нь буюу одоо Z generation буюу манай үеийнхэнтэй зориулж илүүтэй хийхийг хүсч тэмүүлсэн. Ягаад вэ гэвэл яг бидний үеийнхэнд одоо мэдээлэл технологи илүүтэй их вэ шүү дээ. За түүнээс гадна аав ээжүүд маань тий бид нарыг ойлгохгүй байсан ч гэдэм юм ингээд үеийн хоорондын ялгаанууд маш их байгаас болоод одоо тийм нээлттэй харилцаагаа бид нар одоо багасгаад байж магадгүй. За тэгээд амьд харилцаа маань бас багасаад байгаа. За түүхтэй холбоотойгоор би яг юу амьдралдаа илүүтэй хийдэг вэ? За тэгээд тэр тухайгаа та бүхэн подкастудаа хүргэе гэж бодлоо. За жишээлбэл үзэж байгаа киноныхоо тухай. За та ч гэсэн мөн үзэж байгаа киноныхоо тухай коммент хийж болох юм. За уншиж байгаа вебтүүн, комикс, за уншиж байгаа номуудынхаа талаар би өөр нэг инкушн шоу гэдэг өөр газар бас нэг подкастын хэсэг дээр нээж байгаа. Энэхүү подкастуудаар болохоор зөвхөн ном биш, номнос босоод бүх зүйлсийг ярилцъя гэж бодож байгаа. За тэгээд мөн би өөрөө анагаах явитан тэгээд тийм болохоор эрүүл менталдаа бид нэр хэрхэн эрүүл байх вэ тий? За эдгээр талаар зөвлөгөө мэдээлэлүүд хөрвүүлэх ба хөрвүүлж орчуулж танд одоо өөрийнхөө сурсан мэдлэгээс харамгүй хаалцах болно гэдтэй баяртай байна. За намаас сонсч байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За өнөөдөр яг юу ярих вэ гэхээр хэдүүлээ илүү сонирхолтой юм ярья гэж бодож байна. За би хамгийн сүүлд үзсэн киноныхаа талаар ярья. За хамгийн сүүлд үзсэн кино маань Аз жаргал бэлэгч гээд муу боксоор харж байгаа. Аа биш, Asian Boxer гарч байгаа кино. За энэ хүү кино яагаад үзсэн бэ гэхлээр манай ээж анх санамжгүй байдлаар нэгдүгээр ингээд олж үзсэн байт юм. Түүнээс хойш манай гэрийнхэн баг бүгдээрээ үзсэн байт юм. Айгу тийм эмгэнэлтэй. Гэхдээ бас romance тэгээд нөгөө нэг өшөө хав мэдээ салонс нэг өшөө авдаггүй хэцүү тий. Эдгээр явдлуудаар дүүрэн кино байсан. Гэхдээ бас утга учир нь яг юу юм шиг санагдсан бэ гэхээр хүн ерөөсөө тийм сайн сайхан зүйлээр явж байгаа хүн илүү их очиж байгаа талаар ерөнхийдөө гартаг кино. Тэгээ хэрэг зовж зүдэрч байсан гэсэн аз жаргал буюу одоо төгсөл хэсэгт хэрхэн аз жаргалтай байдаг вэ? За тэгээд тэр хүн зовж байхад нь нэгэн хүү гарч ирдэг. Тэр үед нь хүү хэрхэн тэр хүн одоо эмэгтэйд хэрхэн одоо тий нэг хүү хүргэж хаснараа түүний амьдрал илүү гэрэл гээдэ болж байгаа талаар гарч байгаа үзэгдэл юм аа. За энэ хүү киноны нэр бол Аз жаргал бэлэглэгч. За англиараа бол The Person Who Gave Happiness буюу аз жаргалыг байнга өгдөг тэр нэгэн хүний тухай ярьж байна. За энэ хүү кино өнөөдөр манай ээж үзэж өнөөдөр ангийн ерөөсөө үзээгүй 118 ангитай шүү манайхаа. Нэг анги нь 30-аад минут үргэлжилдэй юм байна. Яг нь бүр амар K-драмад бүр айгүй дуртай хүн олоо ингээн тий. Ер нь жоохон настай хүмүүс илүүтэй гоё иш магадгүй гэж санагдсан. Манай залуу үеийнхэн ерөөдөө 18-аас дээш ангидаг кинонд ер нь жоохон муучлаад байгаа шүү бид нар ч юм. Тий. За түүнээс гадна хамгийн сүүлд үзсэн кино нь юу үзхий гэж явж байгаа нэ юу үзсэн юм бэ? Карантины үе болохоор Dog's Journey гэдгээр нөгөө нохоны адал явдал гэд юу нас Sky Media-гийн дархлаа багтаас нүүгээр үзсэн. За тийм болохоор яг юу гарсан бэ гэхээр нэг нохоо болон нохоны эзэн буюу эрэгтэй тэрний ач охиныхын талаар гардаг тэрний ядаг киновыг гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хос эд байхгүй хөвшин хос. Хөвшин хосын ганц хүн болохоор их нэртэй болж байгаа. Хүүхдээ төрөхөөс өмнө хүүн өнгөрч тий. Тэгээ бэр болон зээ охин тэднийд одоо амьдарч байгаа нь болохоор тэр үүний залуухан бэрд нэг их хэцүү санагдаа. Тэгээд хүүхэд нь хүүхдээ аваад хот руу нүчтээ. Тэгээд хот руу нүүснээс хойш болохоор нүгэ хөшин хасууд маань их санаа зовно. Гэхдээ одоо ээж наавад явна гэхээр яг эсвэл чадхгүй тэгээд өгөөд явуул тайм л та. Тэгээд хүүхдийн их хэрхэн өсөж байгаа талаар гардаг. Тэгээд яг хүүхэд ингээд нөгөө нэг гэрээсээ явах үед нь хөшин хасуудын буюу өвөө эмийг яхан тижээд үгээсэн бэлгий гэдэг нь охин өөд болж таардаг. Тэр нь болохоор хавтартай байдаг ха. Ямар ч нэг тийм хатуу юм тэмдэглэдэг хав эмчэд үзүүлээд тэгээ унтуулах тариагаар хөөрхий энэ хорвогоос яваад өнгөртөг. Гэхдээ яг ингээд тариа хийхээс өмнө хөвшин буюу өвөө нь болохоор нохондоо ингэ загтаг. CJ гэдэг тэдний зээ охин байгаа. Тэр зээ охиныгоо халамжил чандаа сайн миний чимэн сайн нохоо буюу бастаг буюу бас нохоо гэж хачилдаг. За тэгээ Билли миний зээ охиныг харч хамгаалаарэ гэж гуйж цагдаг. За тэгээд тэр нохоо уудалд байгаа. Тэгээд тэр нохоо ууд болоод бас нэг шин төрөл болоод гарч ирэхтэй. Нөгөө шин төрөл аваад шин төрөл буюу нохоо болж тань төрөөд тэгээд Поли гэдэг нэртэй болдог. Нохоо Моли. Моли хаа. Тэгээд Моли гэдэг нэртэй нохоо болоод тэрнийхтэй хасамжийн нохоо юу гэдэг ингэ нөгөөний олон гүлгнүүд төрдөө шүү дээ. Тэгээд гүлгнүүдээ айлд өргүүлдэг. Тэгээд айлд өргүүлж байгаа хувцас нь болохоор тэр Моли буюу нохоо байгаа шүү дээ. Тэр нохооны маань цуг ингээ олон зулцаа төрсөн. 7 зулцаа төрсөн. Тэгээд 7 зулцааны дахиад нэг буюу Молитэй их тоглодог байсан буюу хамгийн сүүлд өргөж аваагүй хоёр нохооных нь нэг нь Руки. Тэгээд нөгөөх нь Моли яггүй юу? Гэсэн чинь Рукиг нь өргөж авахгүй байх хятад банд ярддаг. За тэрийг нь болохоор тренд гэдэг хятад аавч тий аз хүүхдээ. За түүний найз нь болохоор манай зэ охин нөгөө зэдүү CJ. За тэгээд CJ-ийг хараад нөгөө Билли буюу Моли маань гүйж тахиж очиод учир зүггүй толоодог. Тэгээд тэр үүнийг нохоогоо авахын тулд нөгөө нэг хинт CJ-д маш их таалагдсан учраас ээж маань нохоо дуртай гэж худал яриад тэр нохоог гэртээ авчдаг байгаа. За тэгээд тренд гэдэг танд болохоор Аз зонд тэр хоёр маш сайн найзууд баг юм. За үүний дараа болохоор манай CJ том болдог аа. Тэгээд томроод ерөөхдөө том бааж байгаа хэсний ээж нь юу ч хайхардаггүй байсан. Тэгээд хөрхи хайхгүй байсаар агаад нөт шүн баг гэж тоондгүй байнг ингээд залуус салдаг. Тэгээд ерөөхдөө тийм сайн ээж байгаагүй. Тэгээд Молиг айж байх үед нь ерөөс нь нэг тийм гэртээ ганцаараа байх үед нь зөвхөн юмши CJ ганцаараа байх үед нь Моли байнга хамт байдаг гэсэн. Тэгээд тэр маш их тусалдаг байсан. Тэгээд Молид маш их хайртай болсон байсан. Тэгээд удахгүй цаг хугацаа явсаар хагаад нөгөө CJ явах нь том болж өсөр насны хүрнэ. Тэгсэн чинь тэр үед нөгөө нэг залуутай тааралдтыг. Нэг жоохон тийм хөлгөн баар юм дөө. Жоохон ямуу залуу байдгаа яадаг шүү дээ. Тийм байдгаатай тааралдаад. Тэгээд тэрэндээ бас жоохон ээжээгээд байгаа гэсэн болоо жоохон тийм нэг эмхтэй хүний гин цайлган цангаар их ханддаг. Тэгээд тэгснийхээ улмаас өөрөө цуг юмд явдгий. Үдшилэгт яваад гэсэн чинь тэр үдшилэгтэр ингээ хаар цамаас сохтуул хундаа мэдээж насан дүрээгүй гэдэг утгаар нөгөө нэг цагтаа ирээд тэгсэн чинь CJ баригдчихдаг байхгүй юугаач мэдэхгүй байж хагаад нохоо тоо ажилласан бол. Тэгээ баригдчихтин. Тэгээ баригдсны хадараа сайн дүрийн ажил хийх гээд нохоо хоорт хавтар хилрүүлдэг тийм курсэд одоо ингээ сайн дүрийн ажил хийхээр болоод очдог байхгүй. Тэгтээ нохоо дагуулдаг очдог. Тэгээ тэнд одоо ингээ нохооны ингээ жогорхой гэн цэвэрлдэг тийм ажил байсан. Тэгээд шал он цэвэрлэгч гэдэг юм уу тийм сайн дүрийн хүн буюу одоо нөгөө нэг цагдаагийн газраас авсан шийдэлтэй тийм байхгүй. Тэгээд тэр ажлаа хийж байгаа Молийн болохоор тэр нохоонуудыг яг юу хийж байгааг хараад дагаад тэгээд тэр одоо хор тавдрыг илрүүлээ сурчдаг. Тэгээд тэр хор тавдар өөрөөс нь илрүүлж сурсныхаа дараа тэгээ ерөнхийдөө тэр хоёр ерөнхийдөө яаж чинь тэгээ байжсэн чинь нөгөө нэг муу байд гай чинь гарч ирээд CJ-г маань одоо ингэж CJ-д маань баг зэргийн хүч хэрглэдэг. Тэгсэн чи сэжэд мэдээж таалагдахгүй уралн тэг гэрте очиод дэжтэйсэн чи ээж нь чи яасан өөрөө үтсэн юм уу гэд ерөөсө охин нь хайхгүй байж басны улмаас машинда суугаад нохоо давлаад тэг хурдтай явдаг байхгүй юу. Тэгчихсэн чи нөгөөний bad guy машинаараа араас нь ингээд мөшөөд тэгээд хүрхий сэж охин байна. Асалт ордог. Э нөгөө bad guy эсвэлхэд тэг bad guy бол хэргийн газраас мэдээж цугцсан. Харин хэргийн газар дээр үлдсэн CG Molly 2 маань CG бол ирвэл гэхдээ ахаа буюу Molly маань өд алдаг. Тэгэд өд болоод хөрхий маш их харамсалтай харагд болчихтой байна. Нөгөө суудлын бас ахгүй нохонд ерөн суудлын бас мус гэж байдгүй мэт л нь шүү дээ. Тэгээ өд болчихтой. Тэрний дараагаар болохоор Molly маань дахин төрөл авдаг. Тэгэд бас л нохоо ажд төрсэн. Тэгтээ энэ удаа арай өөр нөх төрлийн нохо, арай том нохо. Тэгээд big dog гэдэг нэртэй олцдог. Тэгээд нөгөө явуулын газруудад очиж одоо нөгөө яадаг. Явуулын ийм нэг жижигхан юм convenience store гэдэг шүү дээ. Ингээд шатхан төгөх газрын дэлгүүр. Одоо хуурсан зогсдог тийм дэлгүүрт ийм эзэнт нь болохоо ажилд орсон гэдэг. Нөгөө хань олж байж идэх гэсэн үг, эзнийн тэр гэсэн үг. Big dog тэ айгүй хөширцэн. Тэгэл нөгөө хөрхий CG-ийн үлээгээл оо тэгсэн чинь нөгөө CG-ийн ээж нь CG-д аавын үлдээ өнгөрөхт нөгөөний хадгаламжийн мөнгөнээс баггүй аавын нас арсны даатгалын мөнгө тэрийг CG-д үлдээсэн гэсэн үг болно тэ. CG-ийн оо дараач амжилтуудад хэрэг болно гэдгсэн чинь нөгөө манаа муу CG чинь юу яагаад хөрхий мөнгө болоод яагаад вэ гэсэн чинь ээж нь бүх мөнгөөр нь тэр нөгөө байшин машин тэгээд нөгөө арайхта арс залуустай уулзахтаа өмсдөг гоё хувц сунар гээд бүх мөнгө нь урцсан мэт багхгүй тэгээд CJ нэр уурандаа машиндаа гарч яваад онголцсон юм шүү. За тэгээд манай CJ Нью-Йорк явна гээд зорддаг. Тэгээд тэгж явж байхдаа нөгөө Big Dog-тэй тааралцдаг нөгөө нэг шатхан төгөөх станцын газар дээр очиод тэгэхэд нөгөө Big Dog маань таниад хөрхий очиж нөгөө гар хөлөө өгөөд ингэ сургалттай болсон. Тэгээд тэр болгоно хийдэйн гэхдээ хөрхий хөвшөрцөн нөгөө нэг химэн танихгүй химэн CJ маань яаж нохоог дахиад төрн мөрнө гэж бодголтой тэгээ таньдгүй. Тэрний дараагаас нөгөө CJ маань гүцэж түүлж өчгий гэсэн ч машиныхан араас нь гүөх тэнхлэхгүй хөвшөрцөн. За тийм байсан учраас юу яах юм уу хөрхий. Дараач байгаа төрөлтөө эртээ. Тэгээ дараачийн төрөлтөө эрэхтэй болохоор бакс гэх амар жижиг юм. Папи хап болчдог байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг adopt me гэдэг нөгөө нэг Нью-Йоркийн тийм өргүүлэх сан байд юм байна. Нохоо өргүүлдэг. Тэгсэн чинь тэнд нохоо өргөх гэж явж байгаа хүн болгоныг одоо өөрөөсөө түлхтэх яагаад гэвэл тэр болохоор нөгөө CJ-л хүлээж байгаа нохоо. Тэгээд тэнд байж байгаа хугацаанд торн байж байгаа байхгүй юу? Тийм нэг одоо үйл ажиллагаан дээр event дээр торн сууж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө CJ-ийн бугуун тэгээд нэг тийм хонхтой юм жингэнсэн юм бугууч яд байсан. Тэр бугуучны дуугаар CJ таниад нөгөө торноос хоол өгч явах үеэрээ цухтаад тэгээд CJ-г олоод тэгээд бүр ингээд айгүй явж явж CJ-г олоод тэгээд очтын жаас тэгээд очсон чинь нөгөө мо CJ чинь хөрхий өргөж аваач гэсэн бичиг хараад буцаад нөгөө өргөжсэн байгууллагад навчиж өгсөн чинь танд их таалагдсан бол та багийн нохоо хүрэгдгүү нохоо байсан хүн хүрэгдгүү нохоо байсан юм даа гэд та өргөж авах боломж юусан чи манай найз залуу одоо нохоо талхад өргөж авах боломжгүй гэд тэгсэн чинь тийм үү гэж тэгсэн чинь одоо энэ нохоо яах вэ гэсэн чинь маргааш устгалд орно гэсэн чинь хөрхи CT-ийн өрх зааны хөдлөлд макси өргөж аваад гэрте авчдаг байхгүй юу. Тэг гэрте хайсан чинь нөгөө найз залуу нохоо амар том нохоо өөртөө тийм нөгөө нохотогоо амар сайн найзууд болсон. Гэхдээ найз залуу нь ерөөсөө CJ Макс буюу одоо нөгөө жижиг нохонд мань ерөөсөө таалагддгүй. Тэгээ хүрхий таалагддгүй. Тэгээ нөгөө CJ цагийн ажил хийдэг. Нохоо салхиулах. Тэгж явж байгаад Макс дагуулж явж байсан чинь Макс нэг удаа нөгөө Трэнти үнэрийг үнэрлээ. Трэнт буюу нөгөө хаад залуу үнэрийг Аац хүүхдийн үнэрийг үнэрлээд гүйж очисоор аханд нэг байга давхрын хаалгыг очир зүггүй майцаа тэгсэн чинь Монголсон чи тренд цогсчихэд байхгүй. Тэгээд тэр хоёр хуур чөөрөл тэгсэн чи тренд найз хонтой. Тэгээд Молли нөгөө нэг Макс маань буюу нөгөө жижиг нөхөр маань хинийга СЖ-гээ трендтэй нийлүүлж гээд найз залуугаас салахгаар болоод энэ тэндгүй баа чийж хагаад нөгөө нэг найз залуугаа дугуй нүргээ гэсэн чинь уур нь хурсан дээ. СЖ маань Макс буюу нөхөгөө аваад гэрээс нь явдгий. Тэгээ явж хат Макс яагаад трендинд очихгүй юм бол гэж маш их гайхдаг. Тэгээ 3 4 анзын хада тийм орон гэр буугаад бас хоороо энэ тиймд очиж хөнгөлсөөр агаад айгүй хэцүү байдлаар явж яхад нь трендтэй тааралд байхгүй тренд найз хондоо тааралч идэг. Тэгсэн чинь од нөө мэдээс хэцүү байдлаа хамж найзаагаа харахаараа жоохон ичиг санаа зовох нь илүү таамгаалаад тэгээ нуух гэсэн боловч Макс харсан трендийг харсан болохоор хутсаар агаад нүгөтгий чи чирээд очичихдаг байхгүй юу. Тэгээд яхан харахгүй очисон СЖ сайн уу юу байна гэж тасан дээ. Би зүгээрээ сайн байгаа гэж хэлж байгаа боловч сэтгэл нь амар хөдөлсөндөө одоо үйлдэв. Тэгээд тренд хүрхий басан үйл явахыг ойлгосондоо гэртээ явчихад та нүг хүртлээ энэ өрөөнд байгаараа гэд нэг том өрөө гаргаж өгөөд тэтгэнт амьдрт юм аа. Тэгээд амьдрсаа аваад хүрхий залуу нөгөө найз охинтойгоо муудал модалцчуудыг ил нөгөө СЖ чинь бас санаа зовж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь хин байна. Тренд маань ирснээс хойш маш их юу яа. Ядраад идэг. Тэг ядарснаас болоод ядраад байгааг нь анзаарсан чинь нөгөө хин байна. Макс маань нөгөө мол яхтаа хорт хавтрын дуулан явчихсан шүү дээ. Тэгээд ингээд тэр яг хөдөлгөөний идэг ахгүй хорт хавтартаа идэгээ зааж өгдөг хөдөлгөөн. Тэгсэн чинь СЖ гайхсараа чи юу нэмдэт төч үзүүлсэн дэргээ тий эмдэт төч үзүүлсэн чи нөгөө тренд буюу аз залуу маань хор тавтартаа орж дараа гэсэн чи найз охин насарч хийж чадахгүй гээд өгчтэй. Тэгээл чаавал хинэн аз залуу маань найз охингүй болоод моли харин биш СЖ түүнийг асархаар болтыг. СЖ асарч маш сайн асарч явж хагаад нөгөө хин тренд маань юугүй болоод хүрхий өсмөсн өмсөн өмсгөн нэ бүр хав алдсан ультим орч царагдсан юм. Тэгээ байж байгаад хүрхий хорт автар нэгдгэртий. Тэгээд тренд баярласанда молид одоо баяртай зүйл хийж үгүй гээд юунд айлт явъя гээд хуучин имээ өвөгийн хруу нь явдаг. Тэгээд имээ өвөгийнд очтол хараа эмээ өвгөө нь болохоор маш их баярлагдав. Тэгээд өвгөө нь хүртэл нөгөө Максиг хараад түүнийг Билли буюу хамгийн анхны тэр нөгөө нохой өөрийнх нь нохой байсан шүү дээ. Тэр нохой нь байна гэдэг итгэдэг. Одоо мэдэрдэг. Тэгээд түүнийхээ СЖ-д хүртэл баталж харуулдаг байгаа. Тэгээд тэр хоёрыг танилцуулсан нөгөө тренд СЖ хоёрыг танилцуулсан юм нь Макс байсан болохоор Максиг бруулаад тэгээд Макс бит хоёрыг танилцуулсан учраас бит хоёрыг одоо нийлх хэрэгтэй байсан гэдэг ойлгоод тэгээд тэр хоёрыг нийлээд тэгээд хүүхдээ алгаад тэгээд хүүхдээ Макс өөд болоод ерөөхдөө Канадад устдаг. За энэ явдлын хажуугаар нэрээ СЖ маш их гоё дуулдаг. Тэгээд тайцны үнхээр хайцтай байсан болохоор түнд нь болохоор тэнд маш их тулцсараа гамжилт нүрэхдэг байх. За энэ хүү киноноос яг юу ойлгосон бэ гэхээр эмхтэй хүн гэдэг маш их ухаантай, хүчтэй. А тэгээд хайр халамж инэрлийг одоо өөртөө багтаасан тийм ийдэг юмтай байх хэрэгтэй. А яа хин шиг юм бэлээ. Лиси боёо одоо трендийн хувьд найз бүсгүй шигч биш. А тэгээд СЖ-ийн ээжч биш, СЖ шигч биш. Гэтэе хүн болгоноос аваад зэрэг чанарууд байгаа. Гэхдээ аль болох боломжийг ойлгож өөр өөр талаас нь үзэл хадлаа харж тэгин кимбл дэлгэлээ сайхан болох юм шиг илүү амар бөгөөд одоо оновчтой байх сонголт хийх чадвар илүү ихснэ гэж ойлгож байна. Тэгээд нохонд маш их хайртай байсан. Болохоор ингээд үе үед нь ингээд жоохон жоохон ингээд нөлөөсөө туслаад ингээд нэгтгэн. Шар ус босон үеүүд маш их тохиолдсон. Тэгээд нохонд хайртай хүн нэм болгоны үзэх киноны нэг цааваш зайшгүй юм байна гэж би бодсон. За тэгээд таарчсан нохонд дуртай бол зэрэг энэ үнэхээр давгүй кино эсвэл за түүний дараа үзсэн кино болохоор өмнө нь үзсэн нь болохоор Onward буюу Урагшаа гэдэг кино үз. За энэ болохоор төсөөллийн ертөнц буюу бүх одоо фантастик кино гэдэг нэртэй анимашн муви бага хүүхдийн кино. За тэгээд энэ болохоор ахトゥ хоёр эльф. Ерөөдөө ингээд бүх ингээд нөгөө нэг бүлгэрийн баатрууд нэг дор нэг хотод амьдардаг. Тэгээ тэр юунууд маань хэрхэн амьдардаг талаар ерөөдөө гарсан юм л да. Тэгтээ нөгөө нэг бүлгэрийн баатрууд нь өөр өөр ингэсэн хүчи чийдтэй шүү дээ. Тэр хүчи чийднээсээ татгалцаад тэднэр нь ингээд хийхэд аюу хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тэрнээсээ татгалцсан гутаа бидний амьдарч байгаа буюу энэ технологи 900-тай ингээд холилдоод технологитой явдаг. Жишээлбэл одоо ингээд нисдэг одоо ингээд жижиг энэ шийдтнүүд талвчаа ашиглаха болсон мотоцикл удаад явж байгаа чинь тий. Эсвэл дөрөн хөлтэй нөгөө нэг хүн бийтэй юм мастанг морид штэ одоо хүнний толготой хоёр гартаа дөрвөн хөлтэй туураатай. Тэгсэн чинь энэ нь болохоор машин сууж машин барьж явдаг жишээний өөрөө болохоор цаг 75 км цагийн хурдтай явдаг байхад машин барьж явах жишээний нэг иймэрхүү сонирсон уу өөрөө өөртөө юутай технологи 900-р айгу одоо шилцсэн. Тэгээ түүнээс болоод өөрийнхөө яг ямар вэ гэдэг тал дээр одоо ингээ ямар ч ихтгэлгүй болсон энэ одоо жишээлбэл шидтэн байж чадна, одоо хурдан явж чадна, нисэж чадна гэдэгтээ өөртөө итгэдэггүй тийм хүмүүс. Тэгээ хэрхэн үүнийгээ даван туулж өөрөө өөртөө хийж чадаж үсээ хийж байгаа талаар гардаг. Гэхдээ нэг хоёр эльф авигаа хайж явдаг. Гэхдээ энэ юу нэг хавд дэжгүй давгүй киносан. Юу н давгүй шүү. Ярын жоохон тийм өөрөө өөртөө итгэдэггүй хүн бол бүр нилээн ихтэл төрүүлэх үс гоё анимашн басан байлээ. За. Опинери покемон үзсэн юм байна. Покемон бас айгуу дэжгүй киносон. Та бүхэн бас бүгд төр үзсэн байж магадгүй гэж бодсон. Би ер нь гуглтэй кинонууд дуртай. Аа бас хамгийн сүрт үзсэн яг бүрэн хэмжээний K-drama гэх юм бол Itaewon Class буюу IC компани гэд IC компаниас махгүй Itaewon Class гэд кино 20 онд гарсан. Тэгээд солонгос киноо энэ кинол үнэхээр их таалагдсан. За ягаад миний подкаст эхлэх болсон шалтгаан ч юу гэж магадгүй. За тэгээд үнэлгээ нь болохоор 9 хаттай. Надад маш их таалагдсан. За өшөө хорслын тухай төлөө явж байгаа боловч энэ өшөө хорсол нь өөрөө хорцлаад тэгээд чадахгүй зүйлээ чадаж тэгээд хийхгүй зүйлээ хийж бас хийж чадах зүйлээ яг зөв цагтаа хийсэн гэдэг утгаараа маш их тийм гоё тий хайрын тухай өгүүлсэн. Ерхэт бүх юмны талаар айгүй гоё харсан. Ялангуяа амжилтанд хэрэг хүрхвэ гэдэг тухай бол гарсан. Ялангуяа төлөвлөгөө хэрхэн зохион байгуулалттай төлөвлөгөө талаар бол бүр сайхан харуулсан. Тэгээд мөн хэрхэн удирдахч байж байгаа, хэрхэн яг зөв хүн байгаа, өөрийнхөө амьдралын одоо зорилготой хэрхэн уялдсан хүн байх. Ерөнхийдөө яг удирдахч хүн хэн бэ гэдгийг харуулсан хамгийн гоё төгс кино гэж болно. Надад маш их таалагдсан. За, энэ кино бол үнэхээр гоё кино шүү. Та бүхэн үзээрэй. Itaewon Class. За, эсвэл хамгийн сүүлд энэ сүмний ямар кино үзсэн санагдгүй. Kingdom үзлөө. Kingdom-гийн зомбитай. Солонгосын кино үзсэн мэн. Тэр асан хэрэг гоё ирсэн. За, кино. Өөр санаж байгаа кино. Тэгээ ерхэд бол би нилээ их кино үздэг. Тэгээд кинонуудыг одоо ерхэд ярих зүйлүүдийг юм гоё вэ гэдгийг ярил гоё юм. Эсвэл кинонаас ойлгосон зүйлээ ярих хэрэгтэй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Үнэнээс хойш кинонаас яг юу сурсан бэ гэдгийг ярил бүр илүү гоё юм болов. Гэж ойлгож ин дараа нь би өөрөө өөртөө үлдэттэй хийх юм бол за энэ үртэл сонсон та бүхэнд баярлалаа. Ирээдүйн хүн шиг чи чадаж байна уу? Чадсан бол би чамаар үнэхээр бахархаж байна. Ихүшээ урагшаа. Баярлаа. Баяртай.